laidos vedėja daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, ir šią gražią savaitę po Velykinę, aišku, jos tesinys yra gailestingumo šventė. Ir žinom, kad būtent 20 amžiui ši Dievo savybė buvo tiesiog labai išryškinta. Ir Jonas Paulius II yra 80 metais paskelbęs encikliką apie Dievo gailestingumą. Ir žinom, kad Faustina Kovalska būtent yra dar tuomet kardinolo Karolio Voitylos rūpesčių ta beatifikacijos byla tarsi paspartinta, nes jis suprato, koks yra svarbus Dievo gailestingumas būtent to laikmečio žmogui ir galima sakyti, kad 21 amžiui mums dar labiau reikalingas Dievo gailestingumas ir greičiausiai tikrai tai yra Dievo malonė, kuri siūsta va šitų sunkių laikmečių žmonėms dvasinę prasme, išgyvenantiems įvairius sunkumus ir tai laikmetis, kur tikrai buvo aršiai kovojama su religija 20 amžiui, o 21 mes matom, kad karuose tikrai mažai meilės, mažai gailestingumo, bet daug neapykantos, daug puikybės, daug tokių savybių, kurioms reikia ypatingos meilės galios ir ta ypatinga meilės gali ir slypi gailestingumi. Dar labai įdomu, kad tie Karolis Voityla, šventas tėvas Jonas Paulius II, tiek ir Faustina, yra ne tik tai, kad iš vieno krašto kilę, bet būtent iš Krokovos, iš to vienintelio miesto, kur yra seniausia Dievo gailestingumo garbei skirta bažnyčia. Ir matom, kad vat Dievas paruošė kelius, kad ateitų ta reikalinga žinia žmonėms. Reikia gal dar paminėti ir Gabrielę Bosis, lietuvių kalba mes turim jos dvasinius pokalbius ir ta knyga vadinasi Jis ir aš. Ir ji irgi buvo ta Dievo gailestingumo, Dievo meilės nešėja, nes būtent ji nebuvo vienuolė, tai buvo tikrai paprasta, sakykime, mergina, ypatingai daug keliaujanti, pianistė, grojanti, labai jautrios sielos žmogus. Bet būtent ji didžiausiu Dievo gailestingumu ir laikė Dievo žinę, kad Dievas visada pasilieka mūsų širdyse. Kad reikia vat tų, sakykime, dvasinių akių, kurios pamatytų, kad iš tiesų, kaip Paulius sakė, gyvenu nebe aš, o manyje gyvena Kristus iš savo gailestingumo, iš savo meilės ir kad galime būtent toje savo širdies šventykloje išgyventą nuolatinį ryšį su Dievu, ko eilinis žmogus tiesiog turėdamas širdį, turėdamas tą šventovę savyje, bet nepraktikuoja. Taigi Gabrielė Bosis tai buvo tarsi to žinios nešėja, kad net ir skaitant jos tą knygą, tu tiesiog atrodo, kad tau kalba, kad tai yra tie tokie dvasiniai patarimai, kurie tinka kiekvienam žmogui. Taigi Dievas pasilenkia prie kiekvieno iš mūsų labai, labai paprastai, labai jautriai, artimai ir būtent iš gailestingumo, kaip Gabrielė Bosis sakė, nebijok, kad aš kalbu su tavimi tikrai ne dėl tavo nuopelnų, bet gailestingumo skatinamas. Ir jis sako, kad jis taip gali kalbėti su kiekvienu, tik nedaugelis kreipia dėmesį į jį. Ir vat tas pokalbis, kuriam atviras būtent Jėzus, taip pat yra gailestingumas kiekvienam, kaip ir Zdebskis sakė, kad tiesiog su tokia širdgėla kaip žmogus save nuskriaudžia, atskirdamas save nuo Dievo. Ir kokia laimė yra būti su Dievu ir turėti jį kaip gyvenimo pagrindą. Taigi, kai mes švenčiam Velykas, atrodo kaip Jėzaus pergalę, jis nugalėjo mirtį, bet iš tiesų jis tuo, sakykim, savo gyvenimo liūdėjimu parodė mums gailestingumą ir moko mus gailestingumo, kad ir mes turim gyventi tokioje dvasioje, Dievo valios pildymo dvasia, apsimarinimu. Vėlgi Juozas Zdebskis labai vertino ir kančią, ir skausmą, ir apsimarinimus, ir aukojimasi, ir sakė, kad žmogui iš tikrųjų tai yra labai geri dalykai ir labai reikalingi dalykai. Jeigu Dievas myli žmogų, tai kryželį duoda. Ir vėlgi iš to paties gailestingumo. Nes kada mes susimastom apie svarbiausius dalykus? Kančioje, varge, kai nesiseka, kaip kažkas, kai sakom, nesigauna. Ir va tada, jeigu mes priimam tuos sunkius momentus, tą situaciją, tą kančią, ar kitų sukeltą, ar tiesiog kartais patys savo jas sukuriam. Bet jeigu mes pripažįstam tuos dalykus, priimam, ir tada pasireiškia Dievo gailestingumas. Ir per Dievo gailestingumą tu pajunti ir dvasinę paramą, Dievo meilę, bet tuo pačiu atsivertimą, kažkaip akys praskaidrėja, dvasinės akys, kažkaip padarai labiau girdintis, jautresnis. Taip, kad Dievas visada prie žmogaus priartėja, norėdamas jam gero, o ne blogo. Ir mes kiekvienas, jeigu parodytume vienas kitam gailestingumo, tai mes pirmiausiai patys prisipildytume tos Dievo meilės per tą parodytą gailestingumo veiksmą. Bet kadangi mes esam tie, kurie sukamės apie save, ir tada atrodo, nu, ką žinau, kaip ir nėra laiko tam gailestingumui, kad rodytume jį kitiems ir kad niekas ir nėra pasirengęs aukotis vieni už kitus. Ir todėl tas gyvenimas labai toks gaunasi depresinis, pilnas vienatvės, atsiskyrimo ir ten laimės nėra. Vėlgi, kaip Juozas Zdebskis sakė, kad kada mes būnam laimingi, kai matom laimę kito žmogaus akyse, kai mes padarom kitą žmogų laimingą, tai pirmiausiai mes tampam laimingi. Bet jeigu mes gyvenam tik taip, kad galvojam savanaudiškai apie tą laimę, tai nei savo akyse mes nematom tos laimės, nei kitų žmonių nepadarom laimingesniais. Tai vat būtent tie mistikai, tie šventi žmonės, jie iš tikrųjų irgi sekdami Jėzų Kristų mokė mus pirmiausiai gailestingumo. Ir šventoji sesuo Faustina Kovalska, ji irgi žinoma kaip Dievo gailestingumo apaštalė, kaip viena iš mistikių, bet mes kiekvienas galim tapti būtent Dievo gailestingumo nešėjais. Ir jos dienoraštį yra užrašyti tokie žodžiai, kad jinai visada svajojo, turėjo tokią svajonę tapti šventa. Ir kitoje vietoje Jėzus ir sako, kad jis tarsi ir atsiliepė į tą jos troškimą ir sako jai, kad niekas nepadarys tave šventa, tik tai būtent tavo sielos vienybė su Dievu. Ir jis sako, kad šventumas ir tobulumas vėlgi yra didžiulė Dievo dovana kiekvienam žmogui ir ta dovana duodama iš Dievo gailestingumo. Kitaip tariant, kiekvienas Dievo patyrimas yra Dievo gailestingumo dovana mums. Ir mes tą Dievo gailestingumą nuolat patiriam. Ir vat jis ir yra mums kaip bet kokio tobulumo pavyzdys. Jeigu mes galvojam, kaip mes galim tapti tobuli, kokiu keliu, būkim gailestingi, kaip dangiškas tėvas gailestingas, nes jis netgi paukoja savo sūnų, dėl ko? Iš didelio gailestingumo mums, kad mes žinotume, kaip gyvent, kad mes turėtume vedlį šiame gyvenime. Tai Faustina ne vienoj vietoj rašo, kad vat, norint eit tuo Dievo nurodytų keliu, tai tas kelias visada veda per pasitikėjimą Dievu ir tas pasitikėjimas Dievu ir yra Dievo valios vykdymas, pildymas ir tuo pačiu, vat, pildant Dievo valią ir einant tuo keliu, pasireiškia mūsų, aišku, tai Dievo duota malonė, bet tas mūsų gailestingumas artimui. Kitaip tariant, mes be Dievo malonės ir negalim parodyti gailestingumo vienas kitam. Be pasitikėjimo Dievu mes ir vienas kitais negalim pasitikėti. Tai va tas pasitikėjimas Dievu ir žodis gailestingumas yra labai tampriai susiję. Jeigu mes pasitikim Dievu, jis iš savo gailestingumo duoda mums šitą meilės dovaną. Ir mes ją galim nešti į pasaulį. Ir kaip tik Faustina ir sako, kad pats švenčiausias atspindys iš visų Dievo duodamų dorybių būtent yra tas gailestingumo spindulys. Tai yra tarsi paties Dievo meilės antspaudas toje širdyje, kuri gyvena Dievo gailestingumo slėpiniu. Nes iš tikrųjų tai yra didelis slėpinys, nes iš principo, kaip sakau, mes kasdienybėj nelabai taikom, jeigu ir pavadintume dorybę, o ne Dievo malonę, nelabai mes taikom šitą gailestingumo dorybę. Mes taikom tokį loginį teisingumą, kurį vadinam supratimu, bet supratimas nėra to lygus mūsų logikai. Supratimas yra gailestingumas. Supratimas yra, kai mes priimam vieni kitus. Tokius, koks tas kitas yra, gal netobulas, gal ne pagal mus mastų, gal ne taip daro, bet jeigu mes jį priimam ir jam parodom gailestingumą arba meilę, tai tiesiog įvyksta supratimas, tikrasis supratimas tada atsiveria mūsų širdyje. Jis nėra mano loginis įvertinimas to žmogaus, ko jis vertas ir nevertas, bet supratimas yra širdies dalykas, kai aš atvira širdim, priimu kitą žmogų ir jam rodau tą meilę, tą gailestingumą, tą galimybę, kad jis būtų pirmesnis šitoje vietoje, kur mes esam kartu, kad jis būtų svarbesnis, kad jis man rūpėtų, kad aš jam leiščiau gyvent, bet šiais laikais mes iškeliam tokias problemas, kaip būtent kaip nesusipratimai ir šeimose, ir tarpusavy, kaip patyčios, užgauliojimai, ten socialiniuose tinkluose ir šiaip žmonės mėgsta tyčiotis vieni iš kitų. Kodėl? Todėl, kad nėra gailestingumo mūsų širdyse, todėl kad mes net ir nenorim suprasti vieni kitų. Mes norim dominuot, o ne tarnaut. Ir jeigu mes pažiūrėtume į šventąjį raštą, tai tikrai šventam rašte mes nieko kito taip ryškiai nepamatytume, kaip Dievo gailestingumo, liūdijimų, pasakojimų. Pilypas, vienas iš 12 apaštalų, kai kreipėsi į Jėzų sakydamas, Jėzau, parodyk tėvą ir mums bus gana. O Jėzus jam kaip atsakė, jau tiek laiko aš su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti, kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Ir tie žodžiai buvo ištarti ir per paskutinę vakarienę, kur prasidėjo visi tie svarbiausi paskutinių dienų įvykiai. Ir sakoma, kad Dievas vis tik juose buvo apstus gailestingumu. Jis savo didžią meilę mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais. Jis prikėlė gyventi su Kristumi. Tai va tokius žodžius mes galim aptikti Evangelijoje, kur Dievas apstus gailestingumu, kad Dievas per visus Jėzaus gyvenimo įvykius rodė ne ką kitą, kaip būtent gailestingumą. Ir kiekvienas žmogus, sekdamas Jėzų, kai Jėzus kviečia, sek mane, imk savo kryžių ir eik paskui mane, nešiokite vieni kitų naštas. Ir kalba apie gailestingumą. Ne visada ta žodis ištariamas, bet visi tie veiksmai, apie kuriuos kalba Jėzus, kaip, ką mes turėtume daryti, iš tikro nurodo į gailestingumą. Ir tas gailestingumas jau net Senajam Testamente yra labai ryškus, kad daug kur kalbama apie žmonių klaidas, nuodėmės, bet visada būna ten kažkokia išeitis. Kitaip tariant, kad visada Dievas gelbsti žmogų ir kas nėra įmanoma žmogui, kai jis prieina akligatvį, visada visose blogiausiose situacijose yra įmanoma Dievui. Ir kai Kristus pradėjo veikti ir mokyti žmonės, tai labai aiškiai nusakyta jo misija, kad jis neštų gerąją naujieną vargdienėms. Jis buvo pasiųstas skelbti laisvėms išvadavimo, akliems regėjimo. Jis buvo siųstas vaduoti prislėgtųjų. Jis skelbė viešpaties malonės metą. Ir matom, kad būtent tie, kurie buvo netekę, sakykime, kažko, tie vargdieniai, tie neregiai ar kurtieji, ar nuodėmės paliesti žmonės, jie atsivertė, nes Dievo malonė būtent veikė tą gailestingumo gale. Ir būtent tas, sakykime, gailestingumas ir buvo apskritai Jėzaus gyvenimo būdas, per kurį reiškėsi Dievo meilė. Ir kaip jis sakė, kas mato mane, mato tėvą. Ir sako, jūs tiek jau čia daug dienų vaikšto su manim ir dar jūs klausėt, kas yra tėvas. Taigi, tuo pačiu jisai parodo, kas iš esmės yra Dievas. Dievas yra meilė. O pasaulyje jo meilė labiausiai reikalinga kaip gailestingumas. Ir jis ir atskleidžia mums ne tik tą tėvo savybę, kurią mes akcentuojam Senajame Testamente kaip teisingumą, bet net ir ten Dievo teisingumas visada pasireiškia ir kaip gailestingumas. Ir Jėzus būtent gailestingumą padaro viena iš tokių svarbiausių temų. Ir matom, kad tie 20 amžiaus šventieji išryškina gailestingumo reikalingumą. Šventajam rašte visi labai gerai žinom palyginimą apie sūnų palaidūną. Ir daug vietų, kur kalbama apie gailestingumą, kaip tos paklydusios avelės ieškojimas, kai palieka 99, o ieško tos vienos, mes žmogiškai tai greičiausiai nubaustume tą avelę arba paliktume likimo valiai. Bet Jėzus per tą palyginimą kalba, kaip svarbu yra kiekvieną žmogų mylėti, kaip ir Zdebskis, kaip kunigas Juozas Zdebskis apie tikrai jau nuodėmės sužalotą žmogų pasakė, ne ten bjaurėdamasis juo, bet sako, jį žvelgiu kaip į subjaurotą Jėzaus veidą. Vis tiek aš jame matau tą orumą, tą Dievo vaiko orumą, visada jis gali grįžti, kaip ir tame palyginime apie sūnų palaidūną, kai jisai pareikalauja iš tėvo jam skirtos dalies ir labai greitai išvaisto ją ir atsiduria kiaulių tvarte ir būtent tada susimasto, kad tarsi pas tėvą buvo geriau, kad reikia grįžti į tėvo namus, bet iš tikrųjų tai jis labiausiai susimasto apie savo prarastą orumą kaip tėvo sūnaus. Jam labiausiai ten trūko tėvo meilės ir mes iš tikrųjų mintam tą dvasinę prasme tai meilė, mes gyvi tik tai meilė. Ir būtent tas sūnaus orumas tėvo namuose jam ir buvo ta va, tikroji vidinė būsena, kurios jis pasiilgo, kurios jis nevertino, išvaistė, prarado. Ir tada sako, vat, kiek mano tėvo samdinių apščiai turi duonos, o aš čia mirštų iš bado. Ir vis tik, kaip sakau, čia ne vien apie tas materialinės gėrybės, bet nori pasakyti, kad net samdiniai ir tie yra tikrai aukštesnėme lygyje negu jis dabar. Ir sako, kelsios ir eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėvę nusidėjau dangų ir tau ir aš nesu vertas vadintis tavo sūnumi, bet priimk mane bent jau samdiniu. Tai va šitie žodžiai ir atskleidžia tą tikrą problemą. Ne tik tą materialinį skurdą, bet tą dvasinį. Kad be tėvo namų mes esam dvasiniai skurdžiai. Mes esam tie sūnus palaidūnai, kurie yra įbridę į kaltes ir pražudę tą tikro žmogaus orumo pajautimą ir to sūnaus pajautimą. Yra tėvas, bet mes kažkur nuo jo labai labai toli. Ir va tas atsivertimas įvyksta, kai jis jau nusprendžia grįžti į gimtuosius namus ir paprašyti, kad tėvas priimtų jau net ne sūnaus, bet samdinio teisėmis. Ir vat būto samdiniu savo tėvo namuose vėlgi atrodo didžiulis pažeminimas ir gėda, bet jis pasiruošęs. Tas sūnus palaidūnas net ir tokiam pažeminimui ir gėdai nesupranta, kad jis pats užsidirbo, kad būtų jau ne sūnumi, o tik samdiniu, nes jis per daug yra nusikaltęs tėvui, kad jis jau yra praradęs tą tikro gero sūnaus vertę, jis jau praradęs tą sūnaus orumą, tą glaudų ryšį su tėvu, bet vis tik grįžta. Ir va tas teisingumas, paminėkim, iš tėvo pusės, pasireiškia kaip didelis gailestingumas. Ir va čia kaip tik Dievas parodo, kad jis labai dažnai taip elgiasi, vietoj to, kad nubaustų, tą bausmę pakeičia gailestingumu ir labai dažnai tas gailestingumas yra kartais dar didesnė bausmė, pavadinkim, ar ne dar labiau sukrečia tą žmogų, kuris jau pasiruošęs būti samdiniu, priimta žemesnėje, sakykim, dalę, bet gailestingumas visada praplečia teisingumo ribas, tarsi peržengia, nes teisingumas, kaip mes sakom, visada yra labai siauras, labai logiškas, loginiai atsakymai labai apriboti, labai aiškus, bet labai siauri. O gailestingumas yra kažkas daugiau negu tai, ką mes galim uždėti ribas. Jis yra beribis. Jis yra pats dieviškumas. Kitaip tariant, Dievas yra neišmatuojamas, taip ir gailestingumas. Ir kitaip tariant, kad tikro tėvo niekas negali iki galo įskaudinti ir įžeisti. Jis visada gali, vis dar gali mylėti, kad ir kaip tam tėvui būtų skaudu, bet niekas jam negali sutrukdyti, parodyti tą tikrą meilę savo vaikui, net ir tam, kuris yra palaidūnas, kuris jau yra praradęs orumą, kaip mes dabar kalbam. Taigi, ta sūnaus palaidūno sielos būsena kaip tik ir leidžia pamatyti, kas yra tikrasis tas Dievo gailestingumas, kai tėvas lieka ištikimas savo tėvystėj, tai pavadinkim, ir neįsižada savo sūnaus, nors ir tokio, kuris išvaistė visą gautą palikimą, bet nenuoskaudą rodo, nenusivylimą tuo sūnumi, bet didelį džiaugsmą. Didelį džiaugsmą, kad jis grįžo. Ir kaip šventam rašte rašoma, kad jis labai susigraudino. Jis tėvas pribėgo prie jo ir puolė ant kaklų ir pabučiavo tėvas. Tėvas supranta, kad grįžo tame vaike būtent tas pirminis gėris, tai to sūnaus sūniškumas. Tiesiog jis vėl tampa tuo tikru jo sūnumi. Tas tikras žmogiškumas, nors jis buvo nusiritęs iki gyvulio gyvenimo būdo ir lygio, bet kažkur visada išlieka, kad ir maža dalelė mumyse to, kaip mes, pagal ką mes esam sukurti ir kas mumyse yra užkoduota. Tai būtent dieviškumas, kuris yra, kaip šiandien kalba, meilė ir gailestingumas. Ir dėl to reikėjo potauti ir linksmintis, kaip jis paaiškino vyresniajam. Nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado. Taip jis tam vyresniam sūnui sako, taigi reikia potauti ir linksmintis, nes tavo brolis prisikėlė iš numirusių. Tai būtent Dievas visada yra pasirengęs mums gražintą mūsų orumą, bet ne visada mes pajėgus tą jo meilę priimt, taip turbūt reikia sakyti, iš savo puikybės mes nenorim priimt Dievo gailestingumo. Bet Paulius iš tikrųjų laiške korintiečiams, kur yra meilės himnas, ten kaip tik sako, kad meilė yra kantri, maloninga, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga. Viskuo vilės, visą ištveria, meilė niekad nesibaigia. Ir čia kaip tik ir tame pavyzdyje ir parodo, kad va tokia yra ta tėvo meilė, o kalbant apie ryšį su žmonėmis ir tarp žmonių, tai yra būtent ta agapė. Ir kad mes šitaip mylėdami vieni kitus galim viskuo dalintis ir tarsi gražint kitam, ką jis praradęs, įvertint kitą, net kai jis yra praradęs, vat tai, ką jis natūraliai buvo gavęs. Kad reikia džiaugtis, jeigu žmogus vėl grįžta, atsiranda, atgyja, jeigu vėl atsigrėžia į tą nesunaikinamą gėrį savyje. Kiekvienas sūnus gali tapti palaidūnu arba netgi ir vyresnysis irgi buvo pilnas pykčio ir nusivylimo, kad, kaip jis sakė, kad vat, tėvas puotos jam niekada nėra iškėlęs tokios, kokią dabar šitam palaidūnui iškėlė, bet tėvas sako jam, bet tu visada su manimi. Ir jeigu tu esi su Dievu, kas mano, tas ir tavo, tu nesi nuskriaustas. Tai vat kai mes prarandam, tada įvertinam, ką praradom, o kai neprarandam, atrodo lyg tu ir neturi už ką dėko Dievui, bet tikrai dėkokim už viską, ką mes gaunam savo gyvenime, už viską ir už kančią, ir už netektis, ir praradimus, ir už viską, lygiai už gerą, lygiai už blogą, nes Dievas žino, kada reikia saulės, kada reikia lietaus, kada mus reikia išbandyti sunkumais, o kada reikia pasaldinti mums gyvenimą. Tai jeigu esam su tėvu, mums nieko netrūksta. Bet jeigu prarandam tą ryšį, tai nebijokim, kaip tas sūnus palaidūnas grįžt, bet kurio momentu. Ir tas atsivertimas tikrai yra ne vien, kai pagalvotume, tai čia jau kai apie atsivertimą kalbam, tai čia ne apie mane, bet iš tikrųjų apie kiekvieną, apie mus kiekvieną. kad mums visiems reikia atsiverst link konkrečios meilės ir gailestingumo čia ir dabar. Ką aš galiu čia ir dabar iš meilės ir gailestingumo kitam žmogui suteikti. Ir kai Jėzus sakė, kad vat, viena stiklinė vandens, tu man padavė atsigert vandens, jau yra iš tikrųjų ne ta stiklinė vandens, bet tavo gailestingumas ir tavo pamatymas kitų, atsigrėžimas į kitą. Taigi atsivertimas dažniausiai ir būna atsiverst nuo savęs į kitą žmogų, į Dievą. Ir jeigu mes suprantam arba dar daugiau ir jaučiam Dievo gailestingumą savo gyvenime, tai tikrai išmoksim parodyti ir vieni kitiems tą patį Dievo gailestingumą. Čia ir yra tas Velykų slėpinys, kad būtent per kryžių Jėzus ateina ir į prisikėlimą. Atrodo iš vienos pusės, kad Jėzaus veikla tarp žmonių ir baigėsi kryžiumi, baigėsi gėdingai, baigėsi, atrodo, silpnumu. Kartais ir mes gyvenime galim patirti tokias būsenas, bet kaip tik tame silpnume ir pasireiškia Dievo galybė. Jisgi buvo tas, kuris vaikščiojo darydamas gerą, gydydamas visokias ligas, negalės ir galiausiai pats tampa vertas pasigailėjimo. Jėzus jau prieina, sakytume, liepto galą, kada jau kelia užuojautą žiūrint į jį. Jis jau suimtas, išjuoktas, pasmerktas, nuplaktas, erškėčiais vainikuotas, galiausiai prikaltas prie kryžiaus ir jo tose baisiose kančiose, netgi galim sakyti, kai šaukėsi į tėvo ir čia atrodo niekas nieko negali padaryti, ar ne, ir Marija įdama kryžiaus kelyje galėjo tik kentėti kartu ir tie, kurie jį užjautė, nieko negalėjo padaryti, o jis, nepažinęs nuodėmės, tiesiog buvo paverstas didžiausių nusidėlių, kad atpirktų mūsų kaltės. Ir va čia pasirodo tas, sakykim, Dievo teisingumo perteklius, taip sakykim, bet mūsų naudai miršta sūnus, kad mus atpirktų. Toks teisingumas. Ir iš tikrųjų mes tarsi turim sekt tuo pavyzdžiu. Nebijot numirt, kad kitas gyventų. Nebijot prarast, kad kitas atrastų. Nebijot pasidaryti žemesniu, kad kitas paauktų. Ir va čia ir yra tas tikras gailestingumas, kuris lygų laimė. Kiek mes parodom to gailestingumo, tiek mes tampam laimingi, nes Dievas tai dėl mūsų laimės paukoja savo sūnų. Ir jeigu taip viskas būtų pasibaigę, ar ne, tai mes net ir nekalbėtume apie gailestingumą. Bet Dievas per gailestingumą parodė ir didelę galybę. Jėzus prisikėlė, buvo prikeltas trečiąją dieną. Ir va čia yra vainikuojamas tas Dievo gailestingumas, Dievo meilė. Tai yra ženklas, kad tikrai naujas dangus ir nauja žemė. Pilna Dievo gailestingumo, kad Dievas tikrai nušluostys kiekvieną ašarą nuo akių ir ateis laikas, nebebus nei liūdesio, nei sielvartų, nes viskas, kas buvo pirmiau, praėjo. Tai ir čia Jėzaus prisikėlimas yra Dievo galios liūdėjimas. Ir tas nukryžiuotas, atrodo, visų paniekintas, išjuoktas Dievas nesipriešina tiem žmonių veiksmams, bet po jo mirties viskas pasikeičia. Net be žodžių, be jokių pamokslų, be jokių pamokymų, tiesiog pats parodytas gailestingumo veiksmas, jis perkeičia visus. Taip ir mes gyvenime kartais labai norim, kad parodę gailestingumą būtume įvertinti, ar ne, bet Jėzus kalno pamoksle, kaip sako, palaiminti gailestingiai, jie susilauks gailestingumo. Kitaip tariant, kad susilauk gailestingumo iš Dievo yra labai, labai daug. Čia ir yra tas apdovanojimas. Kiek mes parodysim gailestingumo, tiek mes jo ir gausim. Taigi, Kristus, kuris priėmė Dievo valią, nors ir prašė lyvų kalnę, nors ir šaukėsi ant kryžiaus, kodėl mane apleidai, vis tik tai ištveria tai, kas atrodytų žmogiškai niekaip neįmanoma ištvert, parodydamas tą ištvermę iki galo, kad tas gailestingumas galėtų mūsų gyvenime kaip didžiausia gale veikt. Taip ir mes, jeigu mus aplanko kančia, sunkumai, nebijokim, kad taip tik tai bręsta mūsų tikėjimas ir bręsta ta dieviška gale mumyse, kuri prasiverš kaip tas didžiausias Dievo gailestingumas ir mūsų prisikėlimas. Tai mūsų tikėjimas ir viltis koncentruojasi pačiame Kristume, kaip Paulius sakė, gyvenkim Kristaus dvasia. Ir gyvent Kristaus dvasia irgi yra didelė Dievo malonė, kad meilė yra stipresnė už mirtį, kad ir kokios ten mirtys didesnės ar mažesnės ištinka mūsų gyvenime, kai sakau, ar kažką prarandam, ar kažko netenkam, ar kažkas visiškai nepagal mus vyksta, bet vis tiek mūsų kiekvieno gyvenimas yra to rankose, kuris mums leidžia gyvent, kuris duoda gyvenimą, kuris yra mūsų gyvenimo šaltinis, kuris yra pradžia ir pabaiga. Tai jeigu mes tikrai tvirtai esame kartu su juo, tai mes to prisikėlimo sulauksim. Kiekvienas sunkus įvykis, kai sako mylintiems Dievą, viskas išeina į gerą. Tai ir kiekviena kančia jinai turi būti priimta iki galo, taip kaip Jėzus. Ir tada Dievo valia išsipildo mūsų gyvenime. Kitaip tariant, po to jau belieka sakyti, Viešpatie, tavo malonės gėdosiu per amžius. Ir vėlgi Marija, kai lankė Elžbietą, irgi sakė, jis maloningas iš kartos į kartą. Kitaip tariant, kad Dievo malonės yra neišsemiamos ir nesibaigiančios. Jos nuolat lydi mūsų gyvenimą, kaip mes ir skaitom Senąjį ir Naująjį Testamentą. Ir žinom, kad Marija irgi yra to dieviško gailestingumo slėpinys, kad ji visada buvo kartu, ji visada buvo šalia. Ir kad per Mariją mes irgi atrandam tą bendrystę su Jėzumi, kaip Marija Grinjonas de Montforas sakė, kad reikia praeiti Marijos mokyklą ir tada jau subręsi Jėzaus arba tai kryžiaus mokyklai. Tai būtent Marija irgi moko mus kantrybės ir to dvasinio atidumo ir jautrumo, kuris mus išmoko matyti Dievo pėdsakus mūsų gyvenime ir mums Dievo parodytą gailestingumą. Ir kitas dalykas, kad kai mes bent kartą parodom kam nors gailestingumą, mes iš tikrųjų labai daug sužinom apie Dievo meilę mums. Kai mes nors mažiausių veiksmų parodom kam nors būtent tokiu būdu mylim kitą, parodydami gailestingumą, neapsakomai būnam apdovanojami. Dėl to Jėzus ir sako, palaiminti gailestingi, jie susilauks gailestingumu. Bet tuo pačiu ir mes sužinom, kas slepiasi už to gailestingumo, kad tai yra labai didelė galia. Taigi šiais laikais, kai mes matom karus, kai mes matom tam tikrą neviltį žmonių veiduose, pasimetimą, nežinojimą, ką daryti, kaip pasiruošti ar ne kokiams negandoms, iš tiesų ne tuo gyvenkim. Nes, kaip Augustinas sako, kad kai matai, koks blogis naikina kokį gėrį, tai galvokim apie gėrį, kaip atstatyti tą gėrį. Ir jį atstatinėkim savo aplinkoj, nesakydami, ką kiti turėtų daryti, kaip ten neteisingai tautos kokios nors elgesi ar kokie nors žmonės, bet atstatykim tą taiką ir ramybę ten, kur mes esam. Darykim laimingus žmonės ten, kur mes esam. Priimkim ir supraskim kitus ten, kur mes esam. Ir daugiau nieko nereikia. Tai yra labai paprasti, nesudėtingi veiksmai, kurie nieko nekainuoja, tik reikia ugdyti savyje tą dvasinį jautrumą. Būtent Jėzus rodė, tiesiog jis buvo gailestingumo įsikūnijimas. Ir mes tapkim tuo gailestingumo įsikūnijimu ir žodžiais, ir darbais, ir veiksmais. Tegul sušvinta tas gailestingumas kitų žmonių akyse kaip laimė. Ir tada mums ateis tas atsakymas, kad tu teisingai pasielgiai. Čia yra tiesa. Bet taip šiandieninė ta mūsų mąstysena priešinasi Dievo gailestingumui ir apskritai tą pačią gailestingumo idėją bando išstumti iš gyvenimo, išrauti žmogaus sielos, iš širdies. Ir nėra net tokio žodžio gailestingumas, atrodo jau dingsta, nes mokslas, technika, negirdėtai, neregėtai, užtvindo žemę, tampam tokiais viešpačiais, visa galinčiais. Dirbtinis intelektas viską žino, jį viską gali atsakyti visus klausimus, turim robotus, jie viską gali padaryti, bet ar dėl to mes laimingesni? Ir matom, kad jokia technika negalės parodyti nei meilės, nei gailestingumo ir kad tai nebus kelias į laimę. Mes jūs nepajusim per jokias technologijas. Tai gali ateiti tik per žmogaus centrą, iš jo širdies, iš jo atverto širdies. Tai atverkim savo širdis Dievui, prisipildykim to gailestingumo ir jį neškim į visą pasaulį, pradedant nuo savo artimiausios aplinkos. Pabandykim, mylėkim vieni kitus ir būkim laimingi. Ačiū uždėmesį, su Dievu.
Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.